Grupo Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. As policías local e nacional reactivaron os controis sobre dous afters que están a crear problemas na cidade de Lugo, ambos no barrio da Milagrosa. Despois das queixas veciñais, varias patrullas de ambos corpos protagonizaron este domingo sendas redadas en ambos locais. Parece que por parte das autoridades, en concreto do goberno local de Lugo, continúa esa campaña para poñerlle coto a aqueles locais que se saltan as normas e non respetan o dereito ao descanso dos veciños da nosa cidade. Os establecementos que sí cumpren a lei agradecen ese control policial. Lembran que esos locais non representan o ocio nocturno. Juan Agra ten dous locais no casco histórico de Lugo. Falou para a cadena COPE.
Estamos vendo eso, que volven locales a traballar como after cando realmente non teñen a licencia de cafetería. Son pois actividades fora da legalidade, non? As normas son para todos e todos debemos cumplirlas. Entonces, si isto é o que se fai, a convivencia é sinxela, non? Pero si asaltamos, poñen música locais que non están acondicionados, pois sucede o que estamos vendo, non? Que hai pelexas, hai queixas veciñais, isto pois hai que controlarlo, evidentemente, porque ademais mancha o nome do ocio nocturno dos que traballamos con seriedade e responsabilidade.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo e isto parece unha montaña rusa. Despois da xornada de onte pasada por auga, agardamos hoxe alternancia de nubes e claros. Non choverá segundo a previsión de Meteo Galicia. Baixan as temperaturas, eso sí, 10 de mínima Lugo esta mañá. Non pasaremos dos 20 graus na capital ao longo desta xornada. Por certo, na costa o tempo será moi similar, con temperaturas suaves. Rematou o mes de agosto, pero aínda non rematou o verán. No sector turístico da nosa provincia están encantados cos datos deste ano. Chegaron moitos visitantes a toda a provincia, xente de fora que fixo bastante gasto na hostelería local e no comercio. Se os datos de ocupación hoteleira foron bons en xullo, no mes de agosto foron realmente fantásticos. Chegaron o 92% na Mariña e o 96% de ocupación na Ribeira Sacra. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Turismo.
De momento, como dixo outro, vamos como votos. A ocupación en xulio de 2024, pues mira, arroxan estes datos, un 85% na Mariña, un 92% na Ribeira Sacra, un 74% en Lugo Capital e un 60% no centro. En agosto do 2024, deste ano tamén, un 92% na Mariña, un 96% na Ribeira Sacra, un 85% en Lugo Capital e un 80% na Zoa Centro.
Non está mal, pero non se queden tan só con estos datos. Tampouco pensen que a temporada está rematada. E que as previsións para setembro tamén son realmente prometedoras, especialmente na Ribeira Sacra e Lugo Capital.
As previsións que temos para setembro baixan, obviamente, como sempre, por motivos obvios. No 2024 pois será a previsión para este mes de setembro na Mariña un 40%, na Ribeira Sacra un 80%, en Lugo Capital un 70%, en a Zoa Centro, na Terra Xa, un 60%.
Chegou moita xente este verán. Notábase nas rúas, nos restaurantes, nos bares, nas praias. Pero está masificado xa o turismo en Galicia en xeral e Lugo en particular. Os hostaleiros de Lugo teñeno meridianamente claro. Para nada. Eso sí, hai que ir tomando medidas para que non acabe pasando aquí o que xa sucede noutras partes de España. Problemas, por exemplo, como os que están creando os pisos turísticos, a proliferación de pisos turísticos para cubrir unha alta demanda.
Todavía o turismo en Galicia e na provincia de Lugo, concretamente, non está masificado, nin moito menos. Pero sí, estar ollo a visor para que non nos, pues, que non ocurra o que está ocurrindo noutras partes de España, ¿no? Que son problemas derivados da masificación do turismo en determinadas zonas agora mesmo. E que aquí, como temos a experiencia e sabemos do que está ocurrindo, como decía ao principio, noutras zonas, esperemos que non ocurra, porque temos que tomar as medidas.
Por certo, xa que falamos de visitantes, a Deputación de Lugo iniciou este martes unha nova edición, a cuarta, do programa Coñece a túa provincia. Falamos dun programa de visitas gratuitas a lugares significados da nosa provincia e por parte de membros integrantes de colectivos lucenses. Nesta ocasión participan 69 asociacións. Unhas 1.600 persoas viaxarán de xeito gratuito. Pilar García Porto é a responsable provincial de turismo.
En esta ocasión van a participar 69 asociacións, 69 colectivos, dende hoxe ata o 31 de outubro, facendo visitas que se van a levar a cabo entre os martes e os venres de cada semana. En total van a ser cerca de 2.000 persoas as que van a participar neste ano 2024, e con esta actividade o que pretendemos pois é apoiar o turismo, a hostelería e tamén o comercio local.
Malí aos bons datos do sector turístico, o paro aumentaba lixeiramente en Galicia durante o mes de agosto, un 0,54% por debaixo da media estatal. E Lugo, o mes pasado, quedaron no paro 27 persoas máis. Deste xeito, neste momento, temos a máis de 11.400 persoas en situación de desemprego. A Xunta de Galicia prefire ver o vaso medio cheo. O conselleiro José González lembra que Galicia sumou 15.000 novas incorporacións á Seguridade Social, 15.000 afiliados máis. Ademais, se comparamos as cifras coas dos anos pasados, temos a mellor cifra de paro nun mes de agosto nos últimos 28 anos. José González.
En Galicia, a evolución de ambas cifras, tanto da lista de parados como tamén das afiliacións, pois sigue sendo positiva ao finalizar o mes de agosto, no que temos pois a cifra de parados máis baixa de toda a serie histórica nun mes de agosto, excepto subiu lixeramente, como fai pois casi todos os meses de agosto, porque finalizan moitos contratos temporais.
O Consello da Xunta de Galicia aprobou o proxecto de trazado para restituir a LU-651 en Folgoso do Caurel. Como saben, é un treito dunha estrada que se afundiu e que obrigou a Xunta de Galicia a habilitar un acceso provisional a Folgoso, unha obra de emerxencia que costou 1 millón de euros. Repoñer o trazado definitivo desa estrada, que é a principal vía de comunicación entre o Caurel e Quiroga, costará algo máis de 5 millóns de euros. Polo menos, xa hai un proxecto de trazado. Máis asuntos, o presidente da Deputación de Lugo arremete duramente contra a Xunta de Galicia e contra a Sogama en particular. Lamenta que a Sociedade Pública de Xestión de Residuos recurra a unha nova suba do canon aos concellos para amortizar as penalizacións que lle impón a Unión Europea. Asegura que o actual modelo de Sogama é un auténtico desastre.
O que está facendo o Partido Popular dende a Xunta de Galicia con Sogama é unha auténtica vergonza. Non nos sorprende porque é unha práctica habitual do Partido Popular, que mintan e que lle pasen logo a factura aos ciudadanos e aos concellos da súa mala xestión. A culpa sempre a teñen os demais. Foron a Xunta de Galicia e Sogama os que acordaron a suba do canon de lixo para compensar as penalizacións da Unión Europea, cando o que deberían é cambiar o modelo de xestión de residuos para evitar xustamente esas penalizacións.
En Lugo, a Xunta de Galicia inicia os traballos de ampliación do Parque Empresarial das Gándaras. E despois de moitas desavinzas, despois de desprazar unha colonia de mexillóns de río, milleiros de exemplares, a rampla que permitirá o acceso ao baño no río Miño está por fin rematada. Quedan poucos días para que remate o verán, o tempo non axuda moito, pero para o concello a súa apertura é un xesto necesario. Este martes quedou aberta aos veciños de Lugo, xa poden desfrutala e ademais contará con servizo de socorrismo. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Pero creo que a súa apertura sitúanos máis preto do noso objetivo final, que Lugo teña nun futuro próximo unha zona de baño estable. Para o goberno local é un doble logro. Por unha banda, aínda que máis tarde do que estimábamos, contamos con un acceso seguro ao río Miño. E por outro, logramos evidenciar ante a nosa veciñanza o boicot do que todas e todos os lucenses estamos a ser vítimas neste asunto.
O Concello de Lugo e o Instituto Galego de Vivenda e Solo asinaron este martes o convenio para recuperar e poñer en valor o pazo de Dona Urraca e ese entorno no barrio da Tinería. O acordo fora ratificado xa en Xunta de Goberno pasado 17 de xullo. Para a alcaldesa Paula Alvarellos é un gran paso para recuperar a Tinería, un barrio que está chamado, senón é xa, un dos grandes reclamos do casco histórico.
Será clave na rexeneración de toda a Tinería. un barrio que está chamado a ser un dos grandes reclamos do noso centro histórico e cuxa rehabilitación foi unha prioridade desde a miña chegada a esta alcaldía. Considero, ademais, que a posta en valor deste barrio completará...
Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Moi boa tarde.